Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Jak nejmladší dospělá generace tvůrců vidí svět, který spolu utváří, který zároveň obklopuje, jak moc ten svět má tato generace ráda, jak ho třeba nesnáší. To všechno je obsahem pořadu Gen Z, který právě teď začíná a u jehož poslechu vás vítá Jan Hanák. Já tady dneska mám tři tvůrce, protože tentokrát se nebudeme bavit o dokumentu, o reportáži či podobném tvaru, kde zpravidla jako tvůrce je sám a někdy i docela rád sám, ale tentokrát se budeme bavit o dramatu. Sice krátkém, ale dramatu o minutové hře. Takže já tady v této chvíli vítám autorku, scénáristku, tedy autorku této minutové hry, Kláru Salcmanovou.
Den.
Já jenom uvedu, že Kláro, vy jste studentkou ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky Janáčkovy akademie muzických umění v Brně.
Ano, je to tak.
Ale máme tady taky interprety, herce z ateliéru Petra Štěpána, ateliéru muzikálového herectví, stejné akademie, a to je Markéta Bílková. Markéto, vítejte.
Dobrý den.
A máme tady Tomáše Pavlicu. Tomáši.
Dobrý den.
Vítejte i vy. A máme tady taky, teda nemáme vlastně, ale jistý hlas tady bude mít i Katarína Tlapák, která je pedagoškou jevištní mluvy právě na Janáčkově akademii a která i tady při této tvorbě hrála docela dost podstatnou roli. Tak jsem to teďka celé uvedl. Kláro, a je to teďka hodně na vás samozřejmě. Vaše minutová hra, teda nemá minutu, má 2,5 minuty. A ta se jmenuje Přemlouvání. No, neprozrazujte, o čem to je, protože to se samozřejmě jako poslechneme, ale možná v té tajemnosti jako uveďte, co vás vlastně ponouklo zrovna k tomuto tématu. Je to osobní?
Myslím si, že ten text vznikl ve spolupráci s paní profesorkou Jachmanovou u nás na JEMu, která nás učila v prvním ročníku teorie dramatu. A jakoby v rámci těchto hodin tak jsme měli psát každý den nějaký text a ten text vznikl v rámci tohohle zadání. A byl to takový poměrně automatický, rychlý text, který jsem napsala jeden večer, už si ho vlastně ani nepamatuju, takže vám nemůžu přesně říct, co bylo tou prvotní myšlenkou, která mě k tomu nějak ponoukala. Ale tohleto téma, téhle minutové hry je mi poměrně hodně blízké a dost mě zajímá a vlastně mě i nějak štve, takže to je takové vyjádření tohle, této frustrace z toho, jak vztahy a některé lidské interakce mohou fungovat.
Mm-hmm. No já už cítím, že ještě jednu větu a už se prozradí pointa, takže možná by bylo nejlépe teď v této chvíli do éteru pustit tu samotnou minutovou hru, abychom už mohli potom svobodněji o ní mluvit a neprozrazovat, teda pak už můžeme samozřejmě. Já jenom musím uvést teda pro vás posluchače, že ta minutová hra bude, jak to moc neprozrazovat, no bude poměrně explicitně ukazovat sexuální vztah, řekl bych, takže není to rozhodně, to není samoučelné, ale bude to tam, takže pokud je někdo mezi vámi, komu by toto činilo potíž, tak vypněte. A vy ostatní, prosím, poslouchejte dál, protože za chvíli zazní přemlouvání Kláry Salcmanové. Teď.
Mně se moc nechce.
Proč ne, zlato? Já myslel, že si uděláme pěkný večer.
Není mi dobře.
Ale vždyť to bude jenom na chvilku.
Na chvilku?
Vždyť víš. Šup tam, šup ven a hotovo.
Já nevím.
Pojď ke mně. Tak. Uvidíš, že se ti to bude líbit.
Minule to docela bolelo.
No ale přeháníš, to tě nemohlo bolet tak moc.
Máma se pak ptala na ty modřiny.
Musíš teď mluvit o svojí mámě. Já se tady o něco snažím a ty to jenom kazíš.
Promiň.
Sundej si tu mikinu.
Je mi zima.
Chci tě vidět bez ní. Bože, jsi tak sexy v těch legínách. Jsi nádherná, víš to?
Děkuju.
Kdo ty podprsenky dělá tak složitý? Na co zrovna ty potřebuješ 3 háčky? Dobrý. Otoč se na břicho.
Ale vezmeš si kondom, ale, že jo?
Ale no tak, lásko. Vždyť víš, že se šprckou to není ono.
Když mi to přijde bezpečnější.
Já ho vytáhnu včas, neboj se.
Já bych stejně radši s kondomem.
No dobře. Když jinak nedáš.
Dík.
A teď už se otoč. To se ti líbí, viď?
No, upřímně.
No já věděl, že to chceš. Úplně jsem to na tobě viděl. Jo, bože, takhle, jo, bože, já už budu, jo, bože, už budu. Zhasni.
Tak to byla minutová hra o délce 2,5 minuty přemlouvání Kláry Salcmanové v pořadu Gen Z. Klára tady stále ještě je, neodešla, neutekla. Je tady i Tomáš Pavlica a Markéta Bílková, kteří teď vlastně mluvili, teď hráli, protože jsou interprety. Tak teď už můžeme vymluvit docela dost otevřeně. O čem to celé je a jak to třeba na vás působilo? Já jsem se Kláry, já se k tomu ještě vrátím, ptal předtím, proč zrovna toto téma, jako vy jste to trochu naznačila, ještě se k tomu určitě vrátíme, ale Tomáši, Markéto, jak se vás tohleto téma, jako dost osobní, dost drsný vlastně, jak se vás dotklo?
Já myslím, že nás se toto téma dotýká poměrně hodně, protože mi přijde, že v této době se o tom často mluví, často se mluví o specifiku vlastně, co to jako je znásilnění, že znásilnění neznamená jenom to, že na vás někdo skočí v parku, ale že znásilnění opravdu může a často bývá ve vztahu. A právě proto my jsme si tento dialog vybrali, protože jsme chtěli přispět nějakým způsobem do tady téhleté diskuze o tom, co to vlastně znásilnění je a nějak se jako vyjádřit k tomu a rozpoutat dál nějakou diskuzi, ať už jako jenom mezi námi spolužáky, nebo právě i mezi lidmi, kteří to posléze uslyší.
Hmm. Tomáš, vy jste tam byl ten násilník.
Já jsem byl
ne, vaše postava samozřejmě.
Je to určitě na dvou úrovních zajímavé. Jednak to téma jako takové, co se týče dnes vůbec té debaty, a zároveň tedy zpracování psychologicky toho násilníka, hledat ty motivace toho člověka, proč by něco takového dělal, nebo jak k tomu dojde, kde k tomu bere nějaké vzory a tak dál. Určitě to není lehké téma a v pozici toho násilníka nebo v postavě toho násilníka to není příjemné. A tak. Jo.
No ne, no to je samozřejmě, jako opravdu se vás tady nehodlám ptát, nebo nemusíte se odhalovat, jestli je to tak osobní, že se vás to třeba dotýká v životě, to fakt, tady nejsme pořád tabu nebo něco podobného, ale myslím si, že i když třeba člověk něco takového nezná úplně osobně, jo, tak třeba tady na této minutové hře mně přijde jako výborné to, že ono to jako ne vy, ale vaše postava jako vyvolává opravdu velký odpor, teda aspoň u mě, ale...
Děkuju.
No ano, tak to je dobře zahrané, jo. Ale zároveň si člověk může uvědomit, že se to může stát velmi jednoduše, aniž by to bylo úplně jako explicitně ve zlém od toho kluka tady v tomto případě, jo. Je to prostě jenom je to jednoduše sobec, jo, který v té chvíli neposlouchá tu svou ženu, jo. Nebo jestli se tady kroutíte, Markéto, tak povídejte vy.
Já totiž trošku úplně nesouhlasím s tím, že by to bylo jako jednoznačně zlé, protože si prostě myslím, že ne je vždycky ne a je úplně jedno, jaký je ten záměr, jakože tak přece jsme spolu ve vztahu, tak mi nebudeš odpírat nějaké nějaké věci, které do toho vztahu samozřejmě patří. Myslím si, že prostě pakliže jeden nebo druhý, nemusí to být vždycky jenom dívka, ale pakliže i žena nebo muž řeknou ne, no tak to prostě znamená ne. A...
Ano, v tom se asi shodneme, a to by tady mělo jasně zaznít od nás všech, že samozřejmě neznamená ne, ale já jsem spíš myslel to, že člověk, proto jsem říkal, že to na mě, vaše postava na Tomáši na mě působila odporně, ale že mi to jakoby řeklo, jak jednoduše se člověk může do této pozice dostat, jo? Že vlastně tam nemusí být ten prvotní impuls, jako já teda budu válcovat toho druhého, nebo budu zlej, nebo něco takového, ale že se to v nějaké kombinaci nastavení v té chvíli toho člověka a tak dál, se tam vlastně může velmi jednoduše dostat něco, co se tím velmi zlým nakonec stane. V tom mě to vlastně přijde. Jo, že člověk se jakoby asi zpravidla nerozhoduje pro to, já budu zlý člověk, jo, ale jakože tak explicitně, ale velmi jednoduše se do té pozice dostane, jako když třeba jako popustí a třeba se na tomto případě neposlouchá a poslouchá pouze sebe. To mě tak jako zaujalo. Kláro, co já tedy budu povídat, že? Navíc jsem celibátník a jsem kněz, jo, takže já jsem tomto teoretik, ale na druhé straně to neznamená, že by to člověk nezažíval i jako ta doprovázející profese, že to někdy neslyšíte, jo, že to násilí v té skrytosti prostě těch vztahů, kde se to hůř odhaluje, hůř se tomu taky brání. No. Kláro, ale tak byl to jako náhlý nápad, řeknu si, jo, tohle si to udělám, protože něco, anebo je to téma, které si říkáte, jako rezonuje to mnou další dobu, chci něco takového říct?
Já si opravdu nevybavuju ten večer, kdy jsem to napsala. Já už si prostě, už s tím textem taky pracuju nějakou dobu, už je vlastně poměrně jako starý pro mě. Ale je to určitě jako téma, se kterým nějak jako procházím tím životem. A myslím si, že vlastně všichni, že to je tak jako v té kultuře zakořeněné, že ta konverzace probíhá. A myslím si, že hodně zatím stojí ta literární část, ten dialog, který vlastně je hodně postavený na těch jako velice jako trapných řečech, co ten násilník jako vede a které se vlastně jako snaží přesvědčit tu slečnu, aby jako došla k tomu cíli jako vysněnému. A vlastně přijde mi, že vlastně jako záměrem toho textu je hlavně v tom divákovi vzbudit ten pocit toho sevření, který vlastně jako, že člověk, a doufám, že se to povedlo, a u toho sedí a kroutí se u toho, jak je to trapné a zároveň hrozně nepříjemné poslouchat tyhle ty řeči, které ale opravdu jako v těch vztazích reálně zaznívají.
No já tam jako hodně vnímám samozřejmě takovou, jako on je pěkné a jsem za to vděčný, že se to tak napsala, že byste to tak zahráli, že tam to mohlo víc vyhrotit, že mohla postava té ženy jako se začít bránit i fyzicky nebo něco takového a pak by se ukázalo, jestli by na to zareagoval ten muž, anebo jestli by opravdu už i fyzicky jednoduše znásilnil, jo, anebo ne, to je otázka, ale mně vlastně přišlo dobré, že to tam takhle nebylo, že to bylo v té jisté jemnosti, ale zároveň jsem tam vnímal, že ty provazy přes tu ženu jsou svázány ze všech stran, že se vlastně nemůže hnout, jakoby. Jo, i když je to takzvaně v uvozovkách jenom konec uvozovek, jako jenom v těch řečech a není to vyloženě v tom nutně, že by tam bylo to fyzické násilí. Jo. Tak to mně přijde silné, ale vlastně jsem si říkal, jako, že to promlouvá mnohem šířeji, jo, což mě u téhle tvorby vždycky baví, že to vlastně neoslovuje, nebo nemusí oslovovat jenom v té situaci násilí sexuálního, ale ono to je v podstatě jakýkoliv druh násilí, který nějakého vydírání v podstatě i trošku jako emocionálního nebo něco takového. Zajímalo by mě, jestli násilí ve vztazích, a teď fakt nemluvím o tom sexuálním nutně, jestli to opravdu a jedno, kdo z vás to uchopí, jestli to považujete za téma, za kterým se třeba potkáváte v životě, třeba i docela dost a nějak s tím boxujete nebo něco?
Myslím si, že asi se s tím nepotkáváme, doufám, docela dost. Nicméně myslím si, že určitě jsme se všichni tady setkali s nějakou třeba určitou jako manipulací v tom vztahu, že vlastně je to jako něco, co si v nějakém prvopočátku vůbec neuvědomíte a když jako dochází k nějaké manipulaci, tak to jako přes citové vydírání a tak vlastně tohle to byla už ta nejvyšší forma toho vyhrocení, že vlastně už to zajde do takové míry, že ten člověk je schopný vás vmanipulovat a přes citové vydírání dostat vlastně k tomu, že vás v podstatě posléze i třeba takhle znásilní. Hmm.
Budeme-li vycházet třeba z takových těch genderových stereotypů, které ale mnohdy mají i třeba reálný základ. Třeba to, že my muži z pravidla jsme více v uvozovkách nadání s tou agresivitou a tak podobně. Ono to je přece jenom něco, co evolučně, řekl bych, tomu muži nějak možná patřilo. Mě by zajímalo, Tomáši, jestli když jste třeba pracovali tady na tomto díle nebo i jinde, jestli jste se konfrontoval s tím, že můžete takzvaně v dobré víře někdy se dopustit i násilí, protože to v sobě takzvaně máte. A máte to v sobě?
Já tu postavu spíše opravdu směřoval do toho sobce. To bylo řečeno už dříve od vás, to děkuju. Protože mi přijde, že když jsme vytvářeli tu postavu toho násilníka, tak tam měla být jakási jistá rovina té nejistoty, teď mi chybí to slovo přesně, možná potřebuji pomoct.
Já nevím, co přesně myslíš.
Jako toho člověka.
Já to mluvím anglicky, bohužel. Jako
insecurity. Jo, jakože nedostatek sebedůvěry.
Takže v té vlastně rovině, kdy ten člověk si to kompenzuje, nebo respektive kompenzuje si to přes tu svou přítelkyni, protože nad ní má navrch a má ten pocit té kontroly, zároveň tedy operuje nějakým způsobem, kdy vlastně nemusí být nutně jako zlý, jenom prostě nezná nic jiného v tom životě, nebo nepoznal jiný přístup a vyrůstal v takové rodině, nebo tak a tak. Každopádně nechci ho obhajovat, jenom prostě hledali jsme ty kotvy v té realitě. Když tady padla otázka o tom, jaké zkušenosti, jestli zkušenosti, neřekl bych, že vyloženě osobní, spíš toho diváka třetí strany, ale je to určitě fascinující téma pozorovat, jak rodina, nějaká výchova, rodinné zatížení vůbec ovlivňuje vývoj, konkrétně muže. A co se týče nějaké vrozené agrese, já praktikuju bojové sporty, takže
koukám, že jste to viděli, tak jste trochu poškrábaný.
Jsem správně potlučen, ano. takže to je taková asi jakákoliv forma sportu, nebo jakákoliv vlastně forma, myslím si, že dneska se to hodně vytratilo ze společnosti, ale jakákoliv vlastně forma fyzické práce nebo fyzického výdeje energie člověka dokáže, jak to říct, vybít tady z této nějakého přetlaku.
Mně přijde jako důležité to, co jste řekl, že ten motiv toho nedostatku sebedůvěry, jo, to je vlastně docela zajímavé, protože mi to tak jako rezonuje v tom, že jsem kdysi dávno slyšel a myslím, že se po to asi dokážu podepsat. Tedy já to se samozřejmě netýká pouze mužů, ale když zrovna tematizujeme ty muže tady teď, že ten násilný člověk zpravidla bývá ten, který není silný. Jo, který prostě se necítí silně, jak se to dokazuje nějakým způsobem. Jo. Zatímco ten, kdo silný je, tak to nepotřebuje dokazovat, naopak může být více oporou, třeba v tomto případě té ženě. Jo. Ale ještě jedna věc. Vy jste taky říkal, že si nemyslíte, že by to byl vloženě zlý člověk. Mě by zajímalo, co vy na to. Jako to je koncept jako teologický, filozofický už jako celá staletí, že člověk jako takový zlý není nikdy, ale dělá zlé věci. Že to je jako rozdíl. Jo? I pro tu komunikaci, že když někomu řeknu si zlý člověk, no tak tím končím komunikaci. A tím, co když řeknu, hele, to, co jsi udělal, bylo třeba velmi zlé, jo, tak je to nějaká ruka podaná k tomu, jako pojďme tu věc řešit. Vnímáte to tak? Nebo jsou někteří lidi úplně ztracený?
Já si nemyslím, že mi přísluší kohokoliv takhle soudit a škatulkovat ho do nějakého šuplíku, jakože ty jsi zlý člověk, ale souhlasím s tím, co říkáte, že lidé dělají zlé věci. Nicméně si jako nemyslím, že je člověk jako v pořádku a hodný, když dokáže znásilnit někoho nebo někomu takovýmto způsobem ublížit. Ale opravdu si nemyslím, že mi přísluší to nějakýmkoliv způsobem hodnotit a odsuzovat.
A když teďka se trošku vnoříte ještě do té své postavy, kterou jste tady hrála, tady v té minutové hře, jak si myslíte, že by se tady ta postava měla vlastně zachovat správně?
To je těžká otázka. Myslím si, že lidé, nebo dobře, když budu mluvit konkrétně o té své postavě, tak ona byla vlastně už takovým tak jako neuvěřitelným způsobem vlastně zatažená do toho vztahu jejího, že si myslím, že pro ní už v této chvíli, pro její nějakou jako psychickou sílu nebylo možné ten vztah opustit. A právě proto se jako podvolovala věcem, které on po ní chtěl, protože můžeme se bavit o tom, jako z jakých důvodů, jestliže nic jiného nikdy nepoznala, nebo byla tak hrozně moc zamilovaná, nebo pořád věřila tomu, že se to změní a on se změní a bude se k ní chovat hezky. Ale myslím si, že jediné správné řešení pro tu postavu by bylo z tohoto vztahu odejít a nesetrvávat v něm. Nicméně potom jako otázka, jestli toho je ten člověk v takovémto vztahu jako ještě pořád schopen.
Já možná, když do toho vnořím to, co jste říkal vy, Tomáši, že třeba takové situace možná trochu znáte z pohledu té třetí strany, která to vidí u někoho jiného. Když jsem ten třetí a vidím u někoho jiného něco takhle jako toxického, máte zkušenost s tím třeba, nebo nějaký postoj, co já vím, jak pomoct? Jak vlastně do toho vstoupit, jestli to vůbec jde? Třeba možná i vy, Kláru, jako autorka.
Velice těžká a konkrétní otázka. Myslím, že to hodně záleží na té konkrétní situaci, co vlastně můžeme dělat. Myslím si, že nemůžeme ovládat lidi a nemůžeme po nich něco chtít. O tom je i ten text. Nemůžeme chtít, aby nám odevzdali celou svoji kontrolu nad tou situací. A často je to opravdu asi hodně na nich. Ale nemůžu říct, že bych byla někdy ten, kdo by někomu pomáhal z takového vztahu. Takže opravdu s tím nemám takovouhle konkrétní zkušenost a nemůžu říct, co by bylo teď jako správným krokem, co by se dalo udělat. Myslím si, že to opravdu hodně záleží na tom, v jaké situaci jsme. Ono často prostě, když jsou třeba už do toho zapletené děti nebo něco a je to prostě dlouhodobý problém, tak je to opravdu těžké to odhadnout, jak se to dá udělat, jak prostě zůstat v bezpečí. Protože často se to opravdu potom pojí i na nějaké jako fyzické násilí, nejenom na to sexuální. Je to opravdu hodně na té situaci. No, jako chtěla bych, aby se to nedělo, ale bohužel se to děje. A ne často je to řešení jako opravdu jednoduché, že tak musí odejít, tak se musí odtrhnout a tak to bude jako všechno v pořádku, ale často jsou u toho i další důvody, proč ten člověk v tom vztahu zůstává.
No, já musím říct, že ta moje otázka vlastně není úplně fér, protože se tady nemám před sebou, dejme tomu, psychologi nebo poradce, ale mám tady herce a scenáristku. A vy to vlastně sdělujete, to téma takto. Jako vlastně to, že se to takhle zveřejní, a je to nepříjemný to poslouchat samozřejmě. Je to nepříjemný to poslouchat, jo?
Děkujeme.
Ale, no, jako jo, ale velmi to rezonuje, jo? To je tak silná výpověď, že si říkám, že možná, že kdyby nějaký takový člověk, který je v podobném jako vztahu násilném v podstatě, ten, nechci říct oběť, vždycky, no takhle ona je v roli oběti, ona se jako ji přijala tu roli oběti, tady ta postava vlastně v té chvíli, že jo. Tak jestli, no protože se vždycky říkám, že to slovo oběť můžeme vnímat různým způsobem, ale že mnohdy i to, že ve svým mysli přijmu to, že jsem ta oběť, mnohdy jako, no a vy se...
Já bych řekla, že je do té role jako vržena. Že,
tak bych asi neřekla, že tu roli přijímá. Myslím si, že spíš nemá jako východisko, jak z ní ven, než že by ona ji jako vědomě přijímala.
Jo. Každopádně doufám, že když si třeba toto někdo poslechne a slyšel to třeba i dneska, kdo něco takového zažívá, tak třeba mu to může dojít. Třeba to může být zrovna ten impuls, jako ne, tohle já nechci. Jo? Je to váš způsob, jak tyhle ty věci vyjádřit. Jo? Asi i důvod, proč vznikají, ne? Nebo ne?
Určitě.
Povídáme si s Klárou Salcmanovou, scénáristkou, studentkou Janáčkovy akademie muzických umění. Povídáme si s Tomášem Pavlicou a Markétou Bilkovou, kteří jsou studenti muzikálového herectví té stejné akademie a zároveň interpreti minutové hry Přemlouvání. A u mikrofonu stále ještě zůstává Jan Hanák. To je velmi zajímavé povídání. Já možná teďka se posunu dál od toho tématu, ale spíš k vaší práci, k vašemu studiu samozřejmě. Vy jste to napsala a teď mě docela zajímalo, protože to je úplně jiná role. Je jedna role je scénaristka nebo autorka textu a jiná role je jako režie, že jo. Vy jste to celý komplet režírovala?
Ano, ano. Jsem režisérem tohohle textu, ano.
Super. Markéto, Tomáši, jak vy vlastně nepotřebujete znát až tolik, možná bych řekl, Kláru jako scénaristku, ale hlavně jako režisérku, protože ona vám to nějakým způsobem musela předat, musela vás vést k té formě, tak jak se vám spolupracovalo?
Tak my jsme původně dostali ty texty vůbec jako interpreti, abychom si o nich něco mysleli, abychom je nějak vyzkoušeli, takže jsme na ně měli nějaký svůj názor, konkrétně na tento text. Když jsme tedy poprvé se nějak začali bavit o tom, jak to tedy povedeme, to zpracování, tak pokud si dobře pamatuju, tak jsme se vlastně nezhodli v té původní vizi, protože ty si to chtěla hrát na nějakou až jako komickou nadsázku. Nebo pokud
asi ne úplně celkově jako komickou nadsázku, ale byly tam momenty, které my jsme vnímali jako velmi vážné, které ale Klárka napsala tak, aby vlastně v té absurditě odlehčili vlastně tu tíhu, ale tím pádem pomohli tomu, jak těžké to téma celkově je, což my jsme v tom úplně nečetli, ale nemyslím si, že bychom se jako nějak výrazně neshodli. Myslím si, že potom vlastně, když my jsme natočili nějaký počáteční materiál, který jsme potom předkládali Kláře, nechci říct ke zhodnocení nebo nějakému okomentování, ale prostě jenom k tomu, aby viděla, jaká vize je ta naše, tak si myslím, že jsme se víceméně shodli, že jsme tam upravili pár drobných detailů, ale že ta vize toho finálního v ozovkách produktu byla, myslím si, že velmi podobná.
Kláro, proč jste tam chtěla ty komické roviny?
Nechtěla jsem to nějak jako zlehčovat, to téma, nebo nějakým způsobem si z toho dělat legraci, to samozřejmě ne. Ta reakce, kterou jsem chtěla dostat z toho posluchače, je taková, že se bude smát, jak je mu to nepříjemný, že vlastně bude jako se u toho tak kroutit, že vlastně ta reakce, která z něj jako vyjde, je ten nepříjemný smích, který vlastně není o tom, že je to vtipné, ale o tom, že to je hrozně nepříjemné, už neví, jak na to má reagovat. A to je vlastně to, co jsem z toho chtěla dostat a myslím si, že se to tam i místo opravdu podařilo vložit díky interpretaci naší obecné komunitní.
No ve mně, jak tuhla krev za tu ženu stále víc, tak jsem měl v podstatě skoro od začátku jako velmi silný pocit trapnosti z pozice toho muže. Tak to byly moje jako reakce. Já jsem tam rozhodně teda se nesmál. Ale nebyl jsem se od toho trhnout. My jsme to tady poslouchali poprvé vlastně s kolegou a oba dva jsme to takhle, dva muži teda, tak jsme se na to koukali. A úplně bez dechu jsme to doposlouchali dokonce i s tou hrůzou. No. Tak to jenom byste věděl, nebo věděli by všichni, jak to na nás působilo.
To je krásný kompliment.
Jo, já jsem padesátník a můj kolega je můj 26, takže máte dvě generace. Ještě to tak
jako všechny jsme dostali, to je jo, jo, jo. Skvěle. To je taková hra pro celou rodinu v podstatě.
No, to teda. No, já se teďka jako znovu obracím zejména na vás, na Markétu a na Tomáše, protože vy studujete muzikálové herectví, konec konců i Katarína Tlapá, která jako v jejím kurzu, jsem to správně pochopil, se vlastně i na tomto pracovalo, tak ona je pedagožkou jevištní mluvy, ale jevištní mluva a rozhlasová mluva, to jsou úplně dva odlišné přístupy, nebo ne?
Nemyslím si. Myslím si, že jevištní mluva jako taková je prostě správná mluva, tak jak by se mělo mluvit a je potom na interpretovi a na zadání, kde tuto správnou mluvu uplatní, jestli je to v rámci velké scény, malé scény, rozhlasu, dabingu, to už si myslím, že je potom jedno.
Jak to máte vy, Tomáši?
Naprosto souhlasím. Mluva je jakoby jedna disciplína, která potom se dá různě ohýbat nebo přizpůsobovat tomu záměru, nicméně je to jedna pevná disciplína, která by měla být, nebo aspoň má ten standardní základ.
No ale přesto máme skvělé herce, herečky, kteří na jevišti excelují, jsou fakt jako, jsou to legendy. ale v rozhlasu moc využívaní nejsou, prostě proto, protože to nefunguje rozhlasově. Je přece jenom, jako se dá mluvit o nějakém vhodnosti, a to nejenom hlasu a jeho barvy a tak dále, ale prostě i toho, i té práce, jako s detailem, samozřejmě tady jde o detail. Že to na jevišti to tak úplně není, tam to házíte na poslední řadu, nebo ne?
Ano, to samozřejmě ano, ale myslím si, že to souvisí s určitou například preferencí, co očekává rozhlasový režisér od interpretu. Jsou herci, kteří jsou celý život obsazováni do komických rolí, protože mají prostě nějaký talent na to hrát komické role více než role v tragédiích. A myslím si, že to není o tom, že nějaký herec neumí mluvit, tak ho nepoužijeme do rozhlasu, ale pro divadlo to stačí. Myslím si, že to je prostě spíš jako o tak určité preferenci.
Tak jsem to neřekl, tak to ani nemyslím vlastně. Ne, no Kláro, povídejte.
Kdybych se k tomu vyjadřovala, rozhlas jako médium je poměrně, je prostě více intimnější než drama, protože je to hodně jako, je to intimní, protože to člověk často poslouchá sám, je to jakoby, ten rozhlas vstupuje do jako jeho osobního prostoru, není to tak, že my přicházíme do té divadelní budovy a vyžaduje jakožto médium jednoduše civilnější projev, proto často je asi důležité více jako subtilně to hrát, což na jevišti, kde se více se sleduje pohyb a další jako způsoby té práce herecké, tak je jasné, že ten přístup je trošku jiný. Ano, v tom myslím si, že ten přístup k tomu herectví opravdu se asi musí nějak proměňovat. A někomu to asi sedne víc a někomu míň. Musím říct, že asi i pro filmové herectví samozřejmě to nějak souvisí, že tam se hraje zase víc mimicky, nemůže se tolik jakoby přehánět, když bych to řekla ošklivě, ale nemyslím to tak. Tak myslím si, že ten přístup jako opravdu je jiný a potom to opravdu je záleží na těch hercích a režisérovi, jak si to nastaví, aby to neznělo vlastně přehnaně nebo příliš dramaticky. Ano.
Tak jsem to myslel, jako ne o tom, to není, že někdo je horší nebo lepší, ale je to prostě jiná oblast a jinak se tam pracuje. A jsou herci, kteří jsou schopni být skvělí jako ve všech těchto třech zmíněných rovinách, jak na divadle, tak ve filmu, tak v rozhlase. A někdo má jednoduše to obdarování více jedním směrem. Jo? A právě mluvím o tom detailu, že vlastně film pracuje s detailem samozřejmě velmi výrazně, ale ten rozhlas ještě víc. Jo, že tam jako široký záběr v rozhlase se příliš nepoužívá, protože to často bývá zvukový zmatek, ale více pracuje s detailem nebo polodetailem a to znamená všechny ty niance. Jo, jinak se s tím hraje. Tak proto jsem se na to chtěl jako zeptat a možná taky i proto, že vy jste studenti, vy někam směřujete a ještě nevím kam vlastně, jo, tak možná jestli i tato práce vás vede k tomu, že rozhlas, jo, to je vlastně zajímavá zkušenost, baví mě to, nebo si řeknete, jo, dobrý, ale jako jeviště je můj hlavní prostor, kam mě srdce táhne. Teď Tomáš a Marka to na sebe hází, očko, kdo dřív.
Dobře, tak já začnu. Pro mě to je vlastně velmi zajímavá zkušenost, ta práce na pouze jako rozhlasové hře, protože je to v něčem malinko náročnější, protože člověk nemá veškeré výrazové prostředky, které má na jevišti, protože divák ho nevidí, tak nemůže číst z jeho výrazu, z jeho gest, jak danou situaci chápe ten daný interpret, ten daný herec. Musí se to všechno dostat pouze do hlasu, nicméně zrovna konkrétně tento dialog třeba pro mě, jakožto pro herečku, byl vlastně malinko snažší hrát pouze před tím mikrofonem, protože my jsme si museli hlídat hrozně moc věcí, abychom tam dostali veškeré třeba zvuky, jakože rozepínání mikiny, šustění, strkání jako do stolu, abychom udělali určité zvuky, což znamená, že vlastně se vám malinko odosobní ta daná situace, že vlastně nejste v tom tak strašně moc pohlcení, jako kdyby se to odehrávalo opravdu v ozovkách tváří divákovi na jevišti. Kdyby docházelo ke znásilnění na jevišti, tak je to si myslím mnohem těžší pro oba dva herce toto zahrát, než když vlastně toto dostávají pouze do hlasu a hlídají si k tomu spoustu dalších věcí. Takže zároveň ale musíte si hlídat, aby pořád v tom hlase byly veškeré emoce a všechno, co vy chcete tomu posluchači předat, ale v tomto to pro mě bylo o malinko snažší, že vlastně jsme zavření ve studiu a nikdo se na vás nedívá a nemusíte řešit všechno, jako jestli vám divák vidí do obličeje a řešit tady tyhle ty technikálie okolo.
Ano. No, skoro bych řekl, že i tohleto téma je víc vhodné pro zvukové zpracování, právě proto, že tam není ten explicitní obrázek, vidím někoho, jak znásilnění na jevišti, proč bych to měl vidět. Mně to vlastně v uvozovkách stačí, je to možná silnější, když to slyším.
Přesně tak, protože vlastně to nechává prostor i vaší nějaké určité fantazii a ano. Vy si můžete, nebo fantazii, ano, samozřejmě fantazii, ale zároveň i tomu, co vlastně vy jste schopen a ochoten připustit si a na co, co vlastně vy chcete vidět.
Tomáš, jak vy to máte s tím, s tou vaší preferencí jeviště nebo třeba rozhlasu?
A pro mě práce na mikrofon je trochu stresující, protože nemám úplně třeba jistotu, jak to říct, jsem hyperaktivní, takže potřebuji mít jakoby ten výjem nebo ten prostor a když to musím všechno jakoby stáhnout a uklidnit do toho jednoho centralizovaného bodu, tak je to trochu náročnější. Ale hrozně souhlasím s Market, že tenhle ten dialog nebo vůbec za to práce jako zpracováním té rozhlasové hry byla asi ta jediná volba, jak bych do toho šel. Protože už tak to bylo nepříjemné místy a představa, že bychom to měli hrát jako plnohodnotně, jevištně nebo i filmově, si myslím, že už by to bylo tak... Je taková jako nepříjemná. Co se týče preferencí, tak ano, je, asi se mi líbí víc otevřený prostor. A nicméně zkušenost je to zajímavá. A vlastně teď, když tady tak sedím, tak se uvolňuji docela v pohodě. Začínám to tak jako...
Super.
Začínám se tak jako uklidňovat, uvolňovat a je to vlastně v pohodě, jako v pohodě.
No... Vy studujete muzikálové herectví, takže tam si člověk řekne, to je primárně o zpěvu.
No. Tak začni.
Myslím si, že muzikálové herectví není primárně o zpěvu, je to samozřejmě součást. Nicméně muzikálové herectví je úplně stejné herectví, jako je činoherní herectví, protože není více druhů herectví, je prostě jedno herectví. A to, že se v muzikálu k tomu přidává zpěv a tanec, je jenom pouze přidaná hodnota, si myslím. Ale pořád musíme být stejně zdatní činoherci jako studenti činoherního herectví.
Co vás láká na to, že jste prostě se rozhodli studovat zrovna muzikálové herectví a ne činoherní? Kde taky ten zpěv je? Samozřejmě, ne že ne.
Pro mě konkrétně to byla hodně velká výzva, protože herectví mě bavilo, zpěv, k tomu jsem měl vztah a tanec jsem věděl, že neovládám absolutně, že jsem prostě absolutní poleno, absolutní dřevo. Takže pro mě to byla absolutní výzva v tom, že prostě zkusím něco, proč to neskusit? Prostě můžou mě buď vyhodit, nebo můžu něco získat a myslím si, že jsem hodně získal. Co se týče nějaké pohybové kultury a tak dále, a tak dále, a tak dále. Vůbec jako estetiky toho pohybu, nějakého mapování svého těla a vůbec jakoby tím, že jsem trochu vyšší, mám 193 cm, tak prostě je někdy těžší pro mě dělat ty velmi jemné pohyby. Ještě tedy, když to teda půjdeme na tu osobní rovinu, tak naše třída je 5 žen a já, protože všichni moji mužtí kolegové nás opustili v průběhu semestrů. Takže stát vedle těch ladných, krásných žen, které dělají všechny ty baletní a jazzové pohyby, ať už tak, nebo tak, a teď tam se snažíte jako aspoň jim vyrovnat, nebo nebýt úplně trn v oku všem, kteří se na to dívají, tak určitě je výzva, ale nějak to zvládám.
Takže skromnost je milá.
takže ano, nějak to.
Ale při své výšce, aspoň na tom jevišti jste víc vidět.
No jenom, že to je právě ten kontraproduktivní jako fakt, protože jste vidět a nemůžete se za nic schovat a tak trošku bijete do očí, jako by v těch choreografiích, minimálně v těch choreografiích. Takže nevím, možná Maki by k tomu ještě něco chtěla říct.
Nechce.
Asi by k tomu Maki nechtěla nic říct.
Jinými slovy souhlasí, že jsem ten vokuch.
proto je důležité hrát na jevišti s oponou, že se za ní vždycky člověk může jako schovat. No.
No.
No. Tak potom budeš hrát ty hlavní role, protože v Company by si vyčíval, no, tak budeš hrát hlavní role a hlavní role většinou netančí.
Děkuju. Děkuju moc krát za tady to naše společné povídání. Nakonec je ta komika, se sem dostala od tak závažného tématu, který jsme začali. Tak já jen mohu poděkovat Kláře Salcmanové, která je autorkou minutové hry Přemlouvání, kterou jsme dneska slyšeli. Děkuju, Kláro.
Děkuji.
Děkuju taky Tomáši Pavlicovi a Markétě Bilkové, kteří jsou interpreti a zároveň studenti muzikálového herectví. Tomáši, děkuji.
Děkuji.
Markéto, děkuji.
Děkujeme za pozvání.
A musím říct, že vy všichni tři jste studenti Janáčkovy akademie muzických umění v Brně. Abych už neříkal ty různé ateliéry a tak dále, tak si je dále dejte. No a v této chvíli se od mikrofonu loučí i průvodce pořadem Jan Hanák. Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.